Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Suomessa julkaistaan keväällä 700 kirjaa. Miten valita, mitkä kirjat vetävät puoleensa ja miksi? Tänään annamme kirjavinkkejä kevääseen ja keskustelemme siitä, millä tavalla rankat ajat ja rauhattomuuden aiheuttama murros näkyvät uusissa kirjoissa. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja kanssani studiossa ovat Kirsin kirjanurkkablogin Kirsi Hietanen, kirjallisuustoimittaja Pia Engström ja Yle Areenan lukupiiri Tulustoet Kylmälän toimittaja Pietari Kylmälä. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Hauska olla täällä.
Ja olen entinen kirjallisuustoimittaja siirtymässä niin. Muihin maailmoihin.
Miten siitä pääsee eroon?
Pitkäaikainen, mutta entinen.
Kyllä. Aloitetaan alkuvuoden kirjauutisilla. Tammikuun kirjakauppaliiton julkaisemalla Mitä Suomi lukee? -listalla näkyy suomalaisten kiinnostus suuriin ilmiöihin. Venäjästä kertova kirjallisuus, sosiaalisesta mediasta nouseva kirjailijainnostus sekä kansainvälisesti noteerattu prinssi Harryn elämäkerta. Nämä olivat myyntilistojen suosikkeja. Äänikirjojen puolella sieltä löytyy ykkösenä viime vuoden suosikkiteos Satu Rämön Hildur. Ja käännetyn kaunokirjallisuuden kuunnelluin teos oli sosiaalisesta mediasta nostetta saanut Colin Hooverin Se päättyy meihin. Mistä tämä kertoo, tämä lista ja nämä ilmiöt? Pietari Kylmälä.
No varmaan tietysti siitä, että kirjallisuus aina peilaa ja heijastaa aikaansa, mutta jotenkin nuo listat, ne on monimutkaistunut nykyään, kun tulee näitä kirjakauppaliiton listoja, silloin ne painetut kirjat ja sitten on äänikirjat ja digitaalinen kirjallisuus ja ne on hirveän erinäköisiä. Se on niinku semmoinen asia, mihin mä oon paljon niinku kiinnittänyt viime aikoina huomiota, että ihmiset kuuntelee tosi erilaista kirjallisuutta, kun ne lukee. Ja se ei kaunokirjallisuudessa niin paljon näy, mutta varsinkin lastenkirjallisuudessa ja tietokirjallisuudessa se lista on niinku aina jotenkin tosi erilainen. Mutta en mä tiedä, siis ihan kiinnostavaa kamaa. En mä ihan tarkkaan osas sanoa, mitä mä just niistä kirjoista ajattelen, mutta siellä, ne hitithän siellä niin kuin näkyy.
Sitten on myös verinen Venäjä, tällainen ilmiö. Kuunnellussa tietokirjoissa ensimmäiseksi tosiaan ylsi Antto Terraksen tositapahtumiin pohjautuva True Crime-teos Verinen Venäjä 1. Tämä kiinnostaa vahvasti nyt Venäjän raaka rikollisuus. Mitä ajattelette tästä Venäjä-buumista kirjallisuudessa?
No mä vuoden alussa, mä menin saman tien kirjastoon ja lainasin kasan kirjoja. Nyt mä haluan ymmärtää Venäjää nimenomaan niin kuin kaunokirjallisuuden kautta. Että kyllä se on semmoinen, musta tuntuu, että aika monilla suomalaisilla on kyllä ollut semmoinen kauhean tarve nyt ymmärtää. Nyt tästä Antto Terraksen kirjasta, mä en sen kummemmin tiedä tästä true crime-hommasta. Mutta kyllä mäkin olen tämän vuoden aikana kyllä lukenut aika monta niin kuin jotenkin Venäjää käsittelevää kirjaa. Aion semmoista myös vähän nyt näistä kevääkirjoista suositella.
Kiinnostaa tämä venäläinen kaunokirjallisuus. Mikä sieltä, onko joku kirja, jota voisit suositella kiinnostuville ihmisille?
No venäläinen kirjallisuus, se on niin iso asia. Jotenkin sitä kamaa niin hirveästi ja sitten on koko se klassikkojen maailma. Mutta nyt mä viime aikoina lukenut Mihail Šiškinin tätä Sota vai rauha -teosta. Se on tietokirjallisuutta, tämmöistä niin kuin esseistiikkaa, mutta todella mielenkiintoinen. Šiškin on muutenkin tosi kova kirjailija. Neidon hius oli tässä muutama vuosi sitten suomennettu teos. Ja se on avannut mun silmiä kyllä nyt tälle nykyiselle tilanteelle.
Haluatteko kommentoida Pia Engström ja Kirsi Hietanen?
No, pandemian alettua luin Sodan ja rauhan uudestaan. Se oli jotenkin semmoinen terapeuttinen ja vangitsevasti rauhoittava. Mutta mulle tuli mieleen, että siis ei venäläinen kirjailija vai onko, semmoinen kuin Katja Petrovska, joka on kirjoittanut romaanin nimeltä Ehkä Ester. Hänhän on siis juutalais-ukrainalais-neuvostoliittolaisissa neuvostoihmisenä kasvanut nykyään, siis Saksassa kirjoittaa ja asuu Saksassa. Ja sen luin äskettäin sattumalta sillä niin kuin että aamuyöllä aloitin ja iltapäivällä lopetin, koska se oli niin vangitseva ja surullinen hieno kirja tämmöisestä, no tämän meidän Eurooppamme ja tästä niin kuin historiasta ja siitä moninaisuudesta, hajonnaisuudesta.
Se on kiinnostunut muakin, pitääpä hankkia.
Suosittelen lämpimästi sitä. Tässä tuli jo vinkki heti alkuun.
Tykitys alkaa.
Te tosiaan Pietari Kylmälä ja Pia Engström luette kirjoja työksenne. Pia edelleen lukee niitä työkseen. Ja sinä, Kirsi Hietanen, huviksesi. Miltä näyttää kirjakevät ihan näin yleisellä tasolla? 2023 menemme sitten teidän vinkkeihin kohta. Kirsi Hietanen.
No kyllä se mielenkiintoiselta taas näyttää, että siellä on paljon, paljon semmoista. Ja mä seuraan ehkä enemmän kotimaista kirjallisuutta, niin kyllä siellä on paljon semmoista, mikä on lukulistalla. Ainakin tässä vaiheessa vielä.
Onko joku tietty, jota odotat kovasti?
No on, mutta kerron sen sitten vasta hetken päästä.
Pietari Kylmälä.
No musta tuntuu, että mun kirja kevät ei ole ihan vielä alkanut, kun meidän podcast-lukupiiri tulustui, että Kylmälä, se alkaa tai julkaistaan tämän kauden ensimmäinen jakso Areenaan 9. päivä maaliskuuta. Eli tässä on nyt vielä vähän tämmöistä niin kuin skauttausta, jotenkin on aikaa vähän lukea. Mutta kyllä se kiinnostavia kirjoja. Mun on aina ihan hirveän vaikea jotenkin niin kuin ennustaa, että millainen, tuleeko tästä nyt kaikkien aikojen kirja kevät tai kaikkien aikojen kirja syksy. Se on kiinnostavia kirjoja, kiinnostavia jatko-osia joihinkin kirjoihin, mutta ehkä ei mulle semmoista mitään niin kuin yhtä ilmiöä, että nyt tämä vuosi on niin kuin jonkun autofiktion kevät tai historiallisen romaanin kevät. Mä tämmöistä otsikkoa mä en osaa antaa, mutta ihan tosi mielenkiinnolla ja kyllä sieltä paljon nousee.
Onko joku tietty kirja, jota odotat?
Mä paljastan sen vasta kohta.
Oi, sekin tulee vinkkeistä. No niin. Ja Pia Engström, yleisellä tasolla, miltä näyttää kirja kevät?
No yhtä sekavalta kuin kaikki edelliset kirjakevät.
Niin, se on jännä.
Kaikkia löytyy varmaan moneen makuun, mutta sitten tuli mieleeni, että siis minun kotonani asuu tämmöinen Joel Haahtela-fani, oikein syventynyt, perehtynyt fani. Ja näin juuri, että toivon, että hän ei nyt kuuntele tätä ohjelmaa, koska näin juuri, että pitää hankkia nopeasti hänelle syntymäpäivälahjaksi, jolla on uusi nainen Whistlerin maalauksessa.
Mm. Mä luulen, että se on semmoinen, jota aika moni Joel Haahtela fanin taidekin, niin heitä on moni odottaa.
Minuakin kiinnostaa. Hänhän on myös psykiatri ja sehän antaa hänen kaunokirjallisuuteen aivan uuden tällaisen syvällisen alitajuisen
muotin. Niin sä oot, Pia-Mari, sä oot Joel Haahtela fani.
Kyllä mä taidan olla. Joo. Olen haastatellut kerran. Joo. Mutta odotan siis tätä
mä tiedän,
kirjaa.
Että hänellä on nimenomaan semmoinen lukijakunta, joka kyllä nimenomaan niin kuin nauttii siitä. Joo. Niin, psykoanalyyttisestäkin näkemyksestä, mikä siinä on.
Kyllä. No niin, menemme seuraavaksi teidän valitsemiinne kirjoihin. Olette tosiaan kukin valinneet tähän lähetykseen kirjoja, jotka koette kiinnostaviksi tästä kevään runsaasta tarjonnasta. Ja lähdetään avaamaan valintojanne. Kirsi Hietanen, valitsit tähän lähetykseen 3 teosta. Mitkä valintasi ovat?
Ensimmäinen valinta on Minna Rytisalon Jenny Hill, tai ehkä kotimaisesti voi sanoa Jenny Hill, mutta Jenny Hill on tämän kirjan nimi. Tätä on tosiaan odotettu kovasti, koska edellinen Minna Rytisalon romaani Rouva C, joka oli tosi menestys ja palkittu teos, ilmestyi 5 vuotta sitten, että tässä on niin kuin malttamattomana fanit odottaneet, että mitä Rytisalo julkaisee seuraavaksi ja nyt on sitten sen aika. En ole kirjaa vielä lukenut, koska se ilmestyy mun ymmärtääkseni huhtikuulla, mutta ennakkotietojen perusteella tämä on nyt vähän erilainen kuin hänen aiemmat romaanit, jotka on molemmat tämmöisiä naishistoriaan sijoittuvia teoksia. Tämä kertoo nykyajan Jenni Mäki-niminen tavallinen eronnut keski-ikäinen nainen, jolla on sitten tämmöinen kaksoiselämä tai sivupersona Jenny Hill, joka uskaltaa enemmän ja kommentoi sitä, miten maailma katsoo naista, niin siellä kirjan esittelyssä kerrotaan. Tämä kiinnostaa kyllä todella, että mitä Rytisalo on kirjoittanut tästä näkökulmasta.
Hauskaa, että se hyppää sieltä, kun Rouva C. kertoi Minna Kantista ja nimenomaan Minna Kantin kyllä nuoruudesta. Että siinä mentiin aika sinne syvälle jotenkin Suomen historiaa, mutta että hyppää niin kuin nyt tähän.
Joo, mutta kuitenkin siellä naiseuden kyllä, ytimessä ollaan.
Tämmöiset jotenkin perinteiset feministiset teemat niin kyllä, nousee. Tai tällaiset naisasialiikkeen teemat, jolla tavalla tuntuu nyt nousevan. Niin
joo, kyllä.
Ja tähän voisi vielä vaan lisätä juuri Pietarin kommentin, että tässähän käsitellään nyt hyvin avoimesti myös vaihdevuosia. Tämähän on trendi monissa blogeissa tällä hetkellä, niin mitä ajattelette tästä? Siis vaihdevuosia ollaan käsitelty esimerkiksi Svenska Teatterin lavalla Anna Hultinin suositussa näytelmässä Ede Hethär, onko täällä kuuma? Ja tosiaan nyt tässä kirjassa.
Kiinnostaa.
Kyllä,
ihan kiva. Siis jos katsoo lukijoita, ihmisiä, jotka yleensä Suomessa lukee paljon kirjoja, niin aika monet heistä ovat naisia, joilla on tästä kokemusta joko tulossa tai menossa.
Kyllä. Niin
totta kai.
Ja olisi aika outoa, jos se
olisi outoa, niin mutta toivoisin, että tästä nyt otettaisiin niin kuin semmoinen ronski, humoristinen tatsi niin kuin vähän niin kuin hiipuisi, ja että tästä voisi keskustella näistä asioista kirjallisuudessa, voisi niitä hahmottaa sillä lailla eksistentiaalisesti ja syvällisesti, kyllä, koska vaihdevuodethan on monella tapaa hirveän myöskin dramaattista aikaa ulkoiselta. Niin kuin siis se, mitä ihmisten elämässä tapahtuu, on myöskin draamaa silloin usein.
Musta tuntuu, että aina väliin niin kuin nousee tällaisia teemoja, että nyt käsitellään tämä aihe, joka on ollut jollain tavalla tabu. Mutta sitten se aika nopeasti sitten niin kuin sulaa semmoiseksi niin kuin yleiseksi aiheeksi, joka nyt sitten on niin kuin osa meidän jotenkin semmoista kirjallista esimerkiksi ilmaisua tai taiteellista ilmaisua. Että mä niin kuin tykkään siitä vaiheesta enemmän kuin siitä edellisestä vaiheesta, jolla niin kuin nyt shokeraavasti nyt puhutaan jostain kuukautisista vaihdevuosista, jostain puberteetista, mistä ikinä. Niin kuin.
Mutta me ollaan toiveikkaita Rytisalon suhteen.
Joo, kyllä.
Kuitenkin tässä asetetaan vähän odotuksia sinne.
Kyllä. Tässä on myös kiinnostavaa tosiaan tähän kirjan presentaatiossa mainitaan myös Ranskan presidentin puoliso Brigitte Macron. Mielenkiintoista, mitäköhän Rytisalo hänestä kirjoittaa?
Niin, jää nähtäväksi todella. Kyllä. Mutta Rytisalo on todella niin kuin taitava rakenteenhallinnassa ja sitten kielen tasolla niin kuin aivan upea kirjailija, että odotan kyllä täältä silläkin tavalla paljon.
Ja sitten siirrymmekö toiseen vinkkiin?
Joo, kyllä. Ja taas oli käytettävä tämä tilaisuus, että pääsee puhumaan kirjoista valtakunnan verkkoon, niin pitää suositella myöskin nuorten kirjaa.
Hyvä.
Eli mulla on tässä kakkosena Magdalena Hain Sarvi Jumala-niminen nuorten kauhukirja, joka ilmestyy aika pian ymmärtääkseni tässä ihan lähiaikoina. Ja Magdalena Hai on ehkä näitä meidän eturivin nuorten kirjailijoita, jotka on tunnetumpia ehkä jopa ulkomailla kuin mitä Suomessa. Eli hän on laaja tuotanto, josta useita teoksia on käännetty useille eri kielille. Ja tämä Sarvijumala on nyt suunnattu ehkä vähän eri yleisölle kuin nämä aiemmat. Eli hänellä on ihan lastenkirjoja runsaasti ja sitten on nuorille aikuisille ja sitä vanhemmille suunnattu tämmöinen muhkea fantasiasarja, tämä Ruojomin aikakirjat niminen sarja, jossa on siis todella sen tiiliskiviromaaneja, kaksi kappaletta ilmestynyt ja kolmatta kirjoitetaan, mutta tämä on nyt suunnattu niin kuin yläkouluikäisille nuorille tämä Sarvijumala ja kuulostaa niin kuin esittelyjen perusteella vähän karmivalta kyllä, että mitä siinä sitten mahtaakaan oikein tapahtua. Eli siellä kerrotaan tämmöisestä Lauri-nimisestä nuoresta pojasta, joka on kohtalokkaassa auto-onnettomuudessa ja sen jälkeen sitten alkaa elävät ja kuolleet mennä vähän sekaisin hänen maailmassaan.
Saanko mainostaa?
Joo,
hyvä, että sä taas nostit nuorten kirjallisuutta esiin. Se on jotenkin usein jää vähän jotenkin käsittelemättä. Parhaillaan lukupiiri Tulustuet kylmällä on Instagram-tili ja siellä saa just äänestää huhtikuussa käsiteltävää yhtä kirjaa ja siellä on nimenomaan nuorten kirjallisuutta. Vielä tänään voi käydä äänestämässä. Siellä on muun muassa Elina Pitkäkankaan Sang viime vuoden tämmöisiä isoja palkittu kirjallinen tapaus ja on Mari Sarasikoskista ja näin. Et aika paljon tämmöistä nimenomaan spekulatiivista fiktiota tai tämmöisiä skifi-fantasiateemoja sieltä nousee esiin.
Itse mietin, että miten kauhu soveltuu aikuiselle lukijalle?
No,
Miksi ei?
Kyllä.
Meillähän tulee yksi kauhuvinkki tässä tavallaan myöhemmin.
Joo. Kyllä. Ja mun mielestä niin kuin kauhukirjallisuutta nyt, on aika paljon tullut mä en ole itse mikään kopin hyvä niin kuin kauhukirjallisuuden lukija tai kauhean niin kuin jotenkin, en sitä ihan hirveän paljon tule lukeneeksi, mutta mielestäni on niin kuin hauskaa, että kauhukirjallisuus on niin kuin kerta kaikkiaan lakannut olemasta semmoista ikään kuin genrekirjallisuutta, semmoista jotenkin niin kuin viihdekamaa, vaan että on niin kuin paljon Suomessakin sellaisia niin kuin tosi hyviä.
Kyllä, Marko Hautala
muun muassa Marko Hautala.
Hyvä. Joo.
Ollaan niin kuin palattu vähän semmoiseen niin kuin alkutilanteeseen, Edgar Allan Poe, niin kuin jotenkin siihen niin kuin semmoinen, että miten, että kun se kauhukirjallisuus on ollut, niin kerta kaikkiaan iso osa niin kuin länsimaisen kirjallisuuden sitä peruslinjaa.
Onko kauhu nyt yleistynyt nuorten kirjoissa, kun pojat eivät enää halua lukea? Tämähän on ongelma, jota on nostettu esille mediassa. Yritetään aktivoida sitten poikalukijoita tarjoamalla kauhugenreä. Mitä ajattelet?
Tiedätkö sä, Kirsi, tästä? Ootko sä tsekannut? Mulla on muutamia kyllä tullut esiin
niin,
tämmöisiä.
Kyllä, joo.
Että kyllä se siellä.
Mutta tykkääks pojat sitten kauhusta enemmän?
Niin, mä tiedän. Siis tää on niinku, mulla on tosi epäselvä tää keskustelu niinku pojista lukijoina niinku ylipäätänsä. Tää huoli tästä, niinku, että pojat ei lue, niin se on varmasti osittain ihan niinku, siinä on hyvät tarkoitus, mutta mun mielestä siinä on paljon sekavuutta. Muun muassa kysymys just siitä, että lukevatko pojat joku kauhua. Miksi pojat lukisivat kauhua enemmän kuin tytöt tai ketkään muut.
Mua hämmästyttää se, että teinit lukee kauhua, mutta ehkä se vain johtuu siitä, että teini-ikä on niin kauheata.
Niin, se on joo. Totta. Joo.
Mutta teinit lukee kauhua ja ovat lukeneet sitä aina. Jostain syystä se kuuluu siihen, että mä oon itse kauhuun on johdatettu niin kuin sitä kautta, että aikanaan kun olin nuori äidinkielen opettaja ja sitten kun kyselin vähän, mitä ne asiakkaat sitten lukee vapaa-ajallaan, niin sieltä nousi just nämä kauhun Stephen Kingit ja muut. Ja sitten ajattelin, että no ehkä munkin on sitten vähän syytä vilkaista, mitä sieltä löytyy.
Joo, Stephen Kingiltä ilmestyy uusi suomennos ilmeisesti nyt tänä
jälleen kerran.
Jälleen kerran.
Joo, sitten menemme kolmanteen vinkkiin. Ole hyvä.
Joo, kolmantena me hypätään vähän tuonne tietokirjallisuuden puolelle, eli vinkkaan tämmöistä elämäkertaa Ritva Ylösen Järjellä ja tunteella, eli Laura Harmajan Traaginen elämä -niminen teos, joka on ihan, siis itse asiassa tänään on Rikardin Kallun kirjastossa julkistustilaisuus kello 18 kaikille avoin. Tässä mainos nyt.
No niin. Yleisöryntäys
sinne. Eli Laura Harmaja, nyt ehkä parhaiten tunnetaan Saima Harmaja, runoilija Saima Harmajan äitinä, mutta hänellä on toki sitten omakin ura, jonka pohjalta tätä elämäkertaa on kirjoitettu. Saima Harmajan syntymästä tänä vuonna 110 vuotta. VSO julkaisee hänen runonsa uudestaan. Et hyvin ajankohtainen teos. Ylipäätään olen lukenut viime vuosina paljon näitä 1900-luvun alun naiselämäkertoja. Ne on tosi mielenkiintoisia ja vie niin kuin sinne ihan uusiin maailmoihin, että minkälaisiin vastuksiin sen ajan naiset ovat törmänneet ja mitkä valitettavasti osittain edelleen meillä on kantona kaskessamme, että ei kaikki ole vielä nykyäänkään niin siloista.
Ja hänellähän oli aika raskas kohtalo. Hän hoiti kuollutta runoilijatytär Saimaa, tai siis hoiti ennen kuolemaansa vuoden Saima Harmajaa, joka oli keskimmäinen lapsi. Ja tosiaan Laura, tämä äiti oli tutkija ja lehti ja naisasianainen.
Kyllä, ja neljästä lapsesta kolme menehtyi 5 vuoden sisällä, että traaginen kohtalo. Otsikkokirjassa ei ole millään tavalla niin kuin tyhjää puhetta.
Pietari Kylmälä, minkä takia Saima Harmaja on tosiaan, hänhän on kestosuosikki, eikö ole kirjallisuuden ja runouden parissa?
On, joo. Ja just tätä, niin nyt ilmestyy kootut runot kanssa Saima Harmajalta nyt tänä keväänä, just tämän 110-vuotis. Niin kuin juhlien takia, että siis Saima Harmaja on sellainen traaginen runoilijahmo. Se on osittain niin kuin totta tietysti tämmöinen niin kuin nuorena kuollut runoilija, mutta on siinä semmoista niin kuin romantisointia tietysti niin kuin myös paljon, koska se on sitten runoilijana niin kuin myös paljon muutakin kuin semmoinen niin kuin traaginen nainen. Mutta kyllä kun mä luin aikoinaan sitä Ritva Ylösen niin kuin Saima Harmajan elämäkertaa, niin mä niin kuin jäin vähän odottaa, että, tai jotenkin nyt, ja sitten huomasin tämän sun vinkin, että tämä jotenkin se elämäkerta niin kuin haki jatko-osaa. Nimenomaan tämä niin kuin äidin näkökulma, koska se on niin hurja se perhe, se systeemi, se koko 100 vuotta sitten se lapsikuolleisuus ja ylipäätänsä niin kuin ihmisten kuolleisuus oli niin erilaista, että ja se kuoleva läsnäolo siinä perheessä, että tämä kiinnostaa kyllä tosi paljon.
Tulee mieleen Pia Engström, tosiaan Edith Södergran, onko samantyyppistä? Hänenkin kohdalla oli tätä.
No siinähän elämässä riittää tietysti niin kuin tutkimista ja sitten voi tutkia sen elämän tutkimisen tutkimista, eli niin kuin eri tasoilla. Mutta onhan se niin, että joihinkin kirjailijakohtaloihin jotenkin nyt tiivistyy niin paljon joko tuberkuloosia tai epätoivoa tai itsemurhaa tai jotain. Nyt on vähän hakusessa, mutta viime tai toissa vuonna ilmestyi esimerkiksi tämmöinen aivan erinomainen Katri Pala-elämänkerta. Oliko se Minna Maijala? Ja siinä esimerkiksi tämä Katri Vala ja hänen veljensä ja heidän perheensä, niin kuin tämä siinäkin oli valtava lataus ajan aatetta ja politiikkaa ja sotaa ja vasemmistolaisuutta ja kaikkea tämmöistä. Eli elämäkerrot on vaan niin kiinnostavia ja
kyllä,
joidenkin ympärille se niin kuin kokoon koostuu semmoinen tiivistymä kaikista kiinnostavasta. Että Södergran on yksi semmoinen.
Pia Engström, olet luonut pitkän uran Hufvudstadsbladetin kirjallisuuskriitikkona ja olet itse myös kirjailija. Mitkä suomenruotsalaiset kirjailijat kiinnostavat suomalaista yleisöä juuri nyt?
No juuri nyt taitaa kiinnostaa toi Maria Turtsenjärvin Suomaa, josta ehkä puhutaan enemmän. Sitten mä oon kyllä ajatellut, että ne, jotka tuttuina ja turvallisina esitellään, ne aina kiinnostaa enemmän ja suomalaisen lukijakunnan näkökulmasta niin suomenruotsalaisen kirjallisuuden yllä ehkä nyt lepää semmoinen Kjell Westön suuri varjo tai häikäisevä valo. Ja mä haluaisin hyvin mielelläni nostaa siitä niin kuin esiin näkyville vähän muitakin kirjailijoita. Esimerkiksi yhden, joka on mun kirjavinkkeissä ja sitten on semmoinen kuin Peter Sandström, mutta palataan siihen.
Kyllä. On puhuttu De Tronga Rummet, ahtaan huoneen syndroomasta, pienen piirin ahdistavasta ilmapiiristä. Merete Mazzarella kirjoitti aiheesta kirjan 1989. Pia Engström, onko tämä vielä tänään ajankohtaista?
Sanoisin, että ei missään tapauksessa ole. Siis mikä ei olisi ominaista nyt suomalaisen kirjallisuuden keksi oikeastaan mitään, jota ei nyt jossain mielessä olisi. Meillä on tukevasta realismista kokeelliseen proosaan ja biodystopiaan. Meillä on Ulla-Leena Lundbergin Afrikka-kirjat, meillä on Zinaida Lindénin Neuvostoliitto, Venäjä, Japani jutut. Meillä on tämmöinen uudempi Adrian Pereiran romaani, jossa Sri Lankalainen, muistaakseni äiti ja itä-uusimaalainen isä kasvattaa pientä poikaa ainakin 3 kielen ristiaallokossa. Eli jos mä jotain kaipaisin, niin suoraan sanoen musta olisi kiinnostava lukea siis semmoista rehellistä analyysiä siitä, miten vähemmistöjen kuuluminen ei ole lähtökohtaisesti koskaan kauhean kivaa ja turvallista. Mutta se on ehkä niin kipeä aihe myös suomenruotsalaisille, että siihen ei mielellään puututa. Mutta siis mitään tämmöistä omaan napaan tuijottamista on tosi vähän itse asiassa. Näin näkisin tämän.
Joo. Sitten vielä tämä niin kuin tosi laadukas suomenruotsalainen lastenkirjallisuus.
Niin, ja sehän on saanut semmoisen nousun. Niin, siinä on tapahtunut semmoinen nousun 15-10 vuoden aikana. Että kuvittajat ja kirjoittajat niin kuin on löytänyt toisensa ja siinä on kustantamoissa molemmissa tai näissä isoissa tapahtunut semmoinen niin kuin voimaantuminen ja kompetenssin kasvu, että niitä tulee nyt.
Mutta en tiedä, onko se vähemmistöasemasta niin kuin siitä positiosta puhuminen, onko se jonkinlainen niin kuin tabu? Niin kuin suomenruotsalaisessa kirjallisuudessa, tai minkä takia se kiinnostaa mua, minkä takia se on niin vaikea?
Se muakin kiinnostaa, miksi se on vaikea niin vaikeaa. Siinä tietysti niin kuin ihan kielellinen konstruktio, niin siinähän täytyisi tuoda esiin sitä niin kuin enemmistökielen maailmaa. Sitten siinä nyt ehkä meille nyt kuitenkin on suomenruotsalla opetettu, että meidän ei kannata mistään ruikuttaa. Mutta niin. En tiedä, miksi tämä ei ole nyt oikein vielä mikään issue. Mutta se voisi olla.
Se voisi olla myös niin kuin kaunokirjallinen, tosi hedelmällinen maasto.
Kyllä, se mun mielestä voisi olla. Eli tämmöinen tilaus, jos nyt joku kirjailija kuuntelee.
Omassa lähipiirissäni on keskusteltu paljon nyt viime kuukausina Maria Turchaninovin Suomaa-romaanista. Monia tämä kirja on ravistellut ja jopa muuttanut ihmisenä. Suomaa on episodiromaani metsän voimasta ja sukupolvien yli vahvana säilyvästä suomalaisten elävästä luontosuhteesta ja kertoo tosiaan 400 vuotta sitten tapahtuneista tarinoista, jotka liittyvät pohjalaiseen Nevabakan sukutilaan. Minua kiinnostaa nyt teidän ajatukset tästä kirjasta. Tiedän, että Pia Engström ja Kirsi Hietanen, olette lukeneet tämän kirjan. Tämä Suomaa romaani, sen oikeudet on myyty jo 15 maahan. Mikä tässä vetää puoleensa? Kirsi Hietanen.
Pikku kysymys tähän alkuun, mikä tässä vetää puoleensa. Siis luin sen tosiaan vuodenvaihteessa ja totesin sitten, että taisi tulla luettua vuoden paras kirja niin kuin ihan ensimmäiseksi. Että tykkäsin todella kovasti, no ehkä vähän puolueellista siltä tavalla, että olen Maria Turchaninov-fani jo ennestään. Olen pitänyt kovasti hänen muistakin kirjoistaan, olen niistä aika monta lukenut. Tämä on nyt ensimmäinen varsinaisesti aikuisille suunnattu, mutta mikään ei estä niitä muitakaan aikuisen lukemasta. Suosittelen lämpimästi. Suomaa on siinä on kaikkea sitä, mitä minä toivon kirjalta, että hän on onnistunut oikeastaan niin kuin kaiken saamaan siihen mukaan. Että siinä on sitä luontoa ja mytologiaa ja sitten historiaa ja sitten hän leikittelee erilaisilla kerrontatekniikoilla ja se etenee episodimaisesti ja siellä on vähän odottamattomia ratkaisuja, että mihin kohtaan hän pysähtyy, että ei ole ihan kaikki ilmeisimmät kohdat valittuina ja se tulee ihan nykypäivään saakka, pohditaan luonnon ja ihmisen ja maan ja ihmisen suhdetta, kuka omistaa kenet milloinkin ja kaikkea tätä.
Onko tämä kirja ravistanut sinua?
No kyllä se varmaan vähän ravistanutkin on, mutta suunnattomasti nautin sen lukemisesta.
Ja Pia Engström, olet myös lukenut tämän kirjan.
Joo, ja musta on niin kuin kiinnostavaa, että tuleekohan mullekin sitten jossain vaiheessa, on joidenkin kirjojen kohdalla käynyt joskus pitkän elämän aikana niin, että ensin ei ole niin kuin ollenkaan toiminut ja sitten yhtäkkiä joskus myöhemmin, vuosikymmenen myöhemmin toimii. Mulla tämä kirja ei toiminut ollenkaan. Anteeksi, joo. Siis tämä satu- ja magia-elementti pelkästään häiritsi mua. Tämä on aivan ristiriidassa sen kanssa, mistä mä ehkä myöhemmin tässä vielä puhun. Mutta sitten tässä oli mun mielestä liikaa niinku semmoista nuorten kirjan selkeyttä. Tämä Suomaan hyvä magia ei niin kuin iskenut muuhun ollenkaan.
Mä en ole lukenut Suomaa tämän, mutta mua jotenkin kauheasti kiinnostanut se, että kun nuorten ja aikuisten kirjallisuus jotenkin menee niin kuin tosi sekaisin jopa yksittäisten teosten äärellä nykyään. Jotenkin mä luin joskus jotain Turchaninovin niitä Maresi-kirjoja ja ajattelin, että tämä on niin kuin kiinnostavaa, että mä niin kuin nautin näistä niin kuin, myös niin kuin aikuisten kirjallisuutena, vaikka ne on sitten semmoista niin kuin todella nuorten kirjallisuudesta semmoista niin kuin fantasiakamaa. Ja jotenkin tämä on semmoinen niin kuin todella niin kuin perustilanne mun mielestä nykyään niin kuin nuorten kirjallisuuden tai ehkä nuorten romaanien kohdalla, että on niin kuin vaikea sanoa, että mille yleisölle se on suunnattu.
Joo, mullahan on fantasian kanssa ongelma noin perustavasti.
Joo, mä ymmärrän.
Joo, tämä on hauska, että tähän samaan ilmiön törmättiin, kun tämä nousi keskusteluun lukupiiritapaamisessa viime viikolla ja siellä usea oli lukenut myöskin tämän kirjan. Toiset nautti kovasti ja toiset sanoivat, että ei, minulle ei ollenkaan, että siellä oli jotain suojumalia, että pois vaan, en lue.
Joo, ja tämä itse asiassa meidän omassa lukupiirissä, kanssa lukupiiritulosta, että kyllä me tässä luettiin viime vuonna Siiri Enorannan Maailman tyttäret -kirja, joka on tämmöinen skifi-juttu. Ja siinä oli kanssa, että oli niin kertakaikkiaan vastakkaiset. Toiset hyväksyivät sen, että okei, tämä on tällainen maailma. Ja sitten toiset oli silleen, että tämä on psykologisesti tosi kökkö. Jotenkin tälleen näin. Se oli hauska, että se jakaa kyllä niin kuin aikuislukijoiden selvästi suhtautumista.
Tässä Kulttuuri Ykkösen lähetyksessä tänään keskustelemme kevään kirjoista. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja kanssani studiossa ovat Kirsin kirjanurkkablogin Kirsi Hietanen, kirjallisuustoimittaja Pia Engström ja Ylen kirjallisuustoimittaja Pietari Kylmälä. Pia Engström, mitkä kirjavinkkisi ovat meille?
No, kevään kirjoista. Löysin semmoisen kuin Julia Mäkkylä, joka on siis närpiöläinen puheterapeutti ja asunut Japanissa joitakin vuosia, en tiedä hänestä mitään. Mutta hän on kirjoittanut semmoisen esikoisteoksen, jonka nimi on Appelsinfogeln, jota käsittääkseni ei nyt olla suomennettu ja ihmettelen miksi. Se on aika semmoinen, se on jännä kirja, se on siis se tapahtumat sijoittuvat Japaniin tässä mietitään näissä novelleissa naishenkilöt useimmiten miettivät aika paljon seksiä ja siitä, että miten oman elämän saa niin kuin omaksi ja oman näköiseksi eri-ikäisten naisten näkökulmasta. Se on erittäin taitavasti kirjoitettu ja mä mietin kovasti lukiessani, että mitä tämä japanilaisuus nyt tuo tähän. Koska se ei ole missään tapauksessa mitään eksoottista rekvisiittaa, vaan se on niin kuin semmoinen jännästi nyrjäyttävä etäyttämiskeino. Ja tekee nämä teemat sillä jotenkin selkeäksi ja yleismaailmalliseksi. Että jos kyseessä olisi nämä närpiölaisnaiset, niin miten hän tätä sitten lukisi. Mutta joka tapauksessa tämä on oikein Appelsinfogeln, appelsiinilintu, se olisi suomeksi. Appelsinfogeln, sitä mä suosittelen oikein lämpimästi.
Tämä on kiinnostavaa, koska tässä on tällainen henkilö kuin Moeko, joka asuu Osakassa. Ja hän tosiaan elää appelsiineilla ja miehillä.
Joo, ja sitten joku tämmöinen, onko se nyt joku soijatuote vai mikä, jonka nimi on natto? Tietääkö kukaan, mitä se on? Onko se joku tofujuttu? Tofujuttu, joo. Appelsiinit, tämä natto ja miehet, joo, on niin kuin hänen. Ja sitten hän esiintyy näissä muutamassa muussakin novellissa sitten vähän eri näkökulmista, mutta tällaista. Ja sitten siinä on niin kuin vanhempi nainen, joka yrittää muuttaa elämäänsä ja ehkä osittain ehkä onnistuukin siinä, pääsee niin kuin pois tämmöisestä jumittuneesta tilanteesta ja sitten... Ja toinenkin nuorempi keski-ikäinen nainen, joka myöskin yrittää niin kuin riuhtaista itsensä irti huonosta avioliitosta ja elää jotain seikkailua Pariisissa. Sehän on Pariisissa itse asiassa. Tällainen kiinnostava.
Joo. Minua kiinnosti, kun luin tämän teoksen kirjallisuuskritiikit, niin siinä oli nähty näissä teksteissä Monika Fagerholmilaista tyyliä. Onko siinä sinusta jotain Fagerholmilaista?
Siinä on siis, Fagerholmilaista ei ehkä niinkään siis niinku kielen tasolla tyyliä, mutta siis tämähän on syntaktisesti hyvin paljon enemmän kurinalainen kuin Monika Fagerholm. Mutta kyllä tietty semmoinen, niinku, jollain tasolla kyllä ehkä voi muistuttaa Monika Fagerholmia. Ja täytyy muistaa, että varsin moni suomenruotsalainen kirjailija on lukenut Monika Fagerholminsa melko tarkasti. Eli hän on tämmöinen kirjailijoiden kirjailija myöskin, paitsi myöskin lukija kunnon kirjailija.
Vaikka Kjell Westöön aave siellä.
Vaikka se Kjell Westöön häikäisevä valo tai varjo tässä leijuu, niin Monika Fagerholm on myöskin suuri tekijä, siis monen kirjoittavan ja lukevan mielessä kyllä.
Mielestäni Japani on niin kuin hauska asia. Mietin Japanin roolia suomalaisessa kirjallisuudessa. Anne-Maja Aalto voitti lasten ja nuorten Finlandia-palkinnon pari vuotta sitten, 2021. Se oli joulukuussa ja siinä se sijoittui Japaniin. Ja muitakin tämmöisiä, kun Japaniin ja ehkä ja Emma Kantasen Pekingiin sijoittuva
esimerkiksi romaani.
Ja sitten Teemestarin kirja, just Emi Itärannan skifi-juttu. Että se on niin kuin paljon tämmöisessä. Joo.
Ja sitten Henrikka Ringbom-niminen esseistikääntäjä ja runoilija. Hän on kirjoittanut tosi hienon, kauniin kirjan Japanista. Siitä, miten Japani ihan paikkana toimi hänellä tämmöisenä niin kuin vaikean elämäntilanteen yliauttavana, kun hän käveli siellä Japanissa. Sen nimi on Elden Leende. Se on tosi hieno kirja. Ja sitten on tämä kirja, mikä sen kirjailijan nimi nyt onkaan? Hän, joka lähtee Kiotoon. Suomalainen kustannustoimittaja lähtee Kiotoon.
Tiedäkään.
Voi kauhistuksikaan.
No, se tulee.
Asioita,
myös.
Jotka
tulee.
Saavat sydämeni lyömään nopeammin, siis mikä tämän kirjailijan nimi nyt on?
Joo, hän kirjoitti myöskin tämmöisen Naiset, joita ajattelen öisin, oli hänen kakkoskirjansa. Ja se Asioita, jotka saavat sydämeni lyömään nopeammin, oli musta ihana matkakirja.
Mia Kankimäki.
Mia Kankimäki.
Googlasin.
Google auttaa. No, mutta kun nyt Japanista puheen, niin näitä on paljon ja nämä on hyviä. Jostain syystä Japanin ajatteleminen on terveellistä suomalaisille kirjailijoille.
Tulee mieleen, onko siinä joku tietty sellainen niin kuin rauhan kaipuu tai pelkistäminen? Tai?
Voi olla. Sitten ehkä joku populaarikulttuuriasia kanssa, joku sellainen linkki. En tiedä.
Ja sitten vieraiden paikkojen ajatteleminenhan inspiroi usein, siis mulla on ihan eri paikat, mitä mä ajattelen, mutta mä ymmärrän sen niin kuin, että se toisen asian, toisen paikan ajatteleminen on stimuloivaa ja terveellistä ja siitä voi saada itseymmärrystäkin.
Pia Engström, mikä on sinun paikka, jota ajattelet?
Turkki, Istanbul.
Okei. Okay. Mikä tunne sieltä tulee?
No nyt Turkistahan tulee niin kuin tosi sekavia ja pahoja tunteita, mutta mulla on pitkäaikainen suhde Istanbulin kaupunkina ja se on semmoinen, missä mä mielelläni vaeltelen, jos pystyn torjumaan nämä nykyhetken kauhut sieltä.
No niin, sitten mikä on toinen kirjavinkkisi?
No toinen kirjavinkki, joka nimenomaan olisi musta tämmöinen Westöön niin kuin komplimentti, täydentäisi tätä maailmankuvaa, on Robert Osbacka, jolta siis muistaakseni hänen hieno Estonia-romaaninsa Urkujen rakentaja suomennettiin vuonna 2009. Siitä on tosi pitkä aika. Sen jälkeen Osbacka on tehnyt, silloin on ollut vähän tämmöinen kirjailijan blokki. Sitten se on ehtinyt siitä nousta ja kirjoittanut kaikenlaista. Ja nyt häneltä ilmestyy tänä keväänä tämmöinen trilogian kolmas osa. Tämän kolmososan nimi on Takleggarna, eli katon rakentajat. Siinä hän kertoo, niin kuin edeltävät olivat Tjistmaakkarna, eli arkuntekijät, siis ruumisarkuntekijät, sitten Glömnorum, unohtuneet huoneet. Ja tässä hän, trilogiassa hän niin kuin kertojana on tämmöinen Erik-niminen pohjanmaalainen ex-kirjailija, jonka kirjallisuusprojekti on mennyt niin kuin jumiin. Avioliitto on päättynyt ja tämä Erik tarkkailee ruotsalaisessa pikkukaupungissa, Eskilstunassa muistaakseni, niin ruotsalaisen sosiaalidemokraattisen yhteiskunnan hapertumista ja niin kuin jotenkin sitä katastrofia, joka tapahtuu ja on nyt ehkä niin kuin täydentynyt tässä viime vaalien aikana. Arvelen, että Erik olisi tätä mieltä. Eli hän on niin kuin tämmöisessä marginaalitilassa muiden tämmöisten vähän marginaalissa olevien ihmisten kanssa ja he yrittää niin kuin ymmärtää tätä. Hän, Erik kirjailijana, kuitenkin hänellä on joku kirjaprojekti, hän yrittää ymmärtää Palmen murhaa. Hän yrittää tässä uudessa kirjassa, niin hän yrittää ymmärtää 70-luvun poliittista aktivismia ja terrorismiakin ja semmoista niin kuin. Hän on niin kuin puolisyrjäytyneiden ihmisten tämmöistä hiljaista elämää, mutta tässä on siis myös paljon huumoria. Todellakin.
Ei, tämä on tämmöinen niin kuin hyvinvointiyhteiskunta.
No siinä ei niin tavallaan kuin, siis, no hyvinvointi, he ei ole syrjäytyneitä oikeastaan sillä taloudellisessa mielessä, mutta he on niin kuin tästä ideologiasta ja näistä niin kuin ajatustavoista jotenkin irtautuneita ja syrjäytyneitä muutama näissä edellisissä oli esimerkiksi sitä, miten tämmöiset niin kuin pienet demareiden tämmöiset paikallisosastot, niistä tuli tämmöisiä niin kuin kaiken maailman kummajaisten säilömiskeinoja, jossa ne niin kuin oleilee päivät ja saa vielä, kun tästä isosta järjestelmästä tippuu semmoista pientä rahaa niin kuin tämmöisiin omituisiin opintopiiritoimiin. Opintopiirissä esimerkiksi opiskellaan.
Tämä on tosi hauska maailma ja jotain kertoo siitä ehkä sitten niin kuin menneiden ajan ja sitten kuin työväen liikkeen.
Niin, työväenliikkeen suuruus, jossa oli nämä opintopiirit ja kaiken maailman tämmöinen niin kuin työväestön sivistys ja kaikki tämmöistä. Nyt ne on niin kuin tämmöisiä rahan luukuttamiskeinoja ja sitten joku keksi, että pidetään kurssi, jolla rakennetaan ruumisarkku itsellemme. Niin kuin näin. Tämmöistä fiilistä. Ja sitten siellä on tämmöinen Elisabeth-niminen urakonsultti, jonka mielestä akateemisuus, hän on siis tietenkin itse väitellyt ja kaikkea, mutta akateemisuus on rasittava paskaa ja hän lukee niin kuin konsultoitavilleen Nietzscheä siellä yrmänä. Tosi jännä tyyppi.
Mutta että se työväenliikke on niin kuin korvannut tätä niin kuin prekaari niin kuin ihme väleissä elävä tietotyöläisyys. Mutta tietenkin toi Robert Osbacka ei ole mulle tuttu kirjailija ollenkaan, vaikka sitä on suomennettukin jonkun verran, mutta aikoinaan. Ja nyt kun Robert Osbacka viime vuonna voitti sitten Tollander palkinnon, joka on sitten niin kuin Suomen isoin, rahallisesti ainakin isoin ruotsalaisen kirjallisuuden seuran jakama kirjallisuuspalkinto. Niin me jotenkin todella niin kuin jään ihmettelemään, että minkä takia tätä trilogiaa nyt ei ole sitten jotenkin alattu jo suomentaa.
No voisi kyllä, mutta siinä täytyy tietysti lukijan tehdä semmoinen myönteellinen siirtymä, että suostuu siihen, että tässä kuvaillaan nyt ruotsia, mutta tähän löytyy niin kuin paljon yhtymäkohtia suomalaiseen sosiaalidemokraatiaan varmaankin. Ja sitten haluaisin, että tämä Urkujen rakentaja vuodelta, siis Suomessa vuodelta 2009, että se ilmestyisi klassikko. muusikkona, se on ihan timanttikirja. Se on suuri Estonia-romaani ja siinä siis Buxtehuden musiikki ja vanhan ihmisen kehollisuus ja sielullisuus hienosti kietoutuvat yhteen.
Ja Katriina Huttunen on mutta tosi hyvä suomentaja.
Niin, Katriina Huttunen on tosi hyvä suomentaja.
Ja vielä Osbakasta, tosiaan hän asuu Ruotsissa.
Hän asuu Ruotsissa.
Siellä, joo. Hän näkee sen, joo, sen arjen siellä. Kyllä. Pia Engström, kolmas kirja. Mikäs
no niin, nyt tullaan tähän kauhuvinkkiin. Ja kun mä sanoin, että fantasia ei mulle kelpaa, niin miksi mulle sitten kelpasi ihan hirveän hyvin Marja Kyllösen Vainajaiset? Koska siinähän on tämmöinen yliluonnollinen kauhuelementti. Mutta voihan se lukea myöskin niin, että se on aika hurja kirja pahoista, huonoista, epäeettisistä tunteista. Siinä on kateutta, kaunaa, pahansuopuutta. Sitten jos haluaa, niin voi sen nähdä niinkin, että voi olla, että esimerkiksi lapsettomuus on niin vaikea surutrauma, että sitten edes jos saa sen lapsen, se syntyy se lapsi, niin se ei enää korjaudu se trauma, että se niin kuin jää sillä ihmiseen. Ja sitten se on tämmöinen traagillinen avioliittokuvaus, niin kuin suomalaisissa kirjallisuudessa usein, niin ynseät puhumattomat ihmiset on toistensa taakkana avioliitossa. Ja tämä kuulostaa nyt kaikki ihan kauhealta, mutta jotenkin semmoisella niin kuin kirjallismaagisella tavalla, niin tämä on erittäin luettava romaani, ahmittava ja kielellisesti hirveän taitava. Kun siinä on murretta ja runollista kieltä ja kalevalamaisia tämmöisiä käänteitä. Mutta se ei ole rasittava eikä teennäinen. Senkin Kyllönen osaa niin kuin lopettaa ajoissa, että se ei jää kiinni siihen. Ihailen tätä romaania todella.
Joo, mulle se Vainajaiset oli ihan, se oli niin kuin veistos. Se oli siis, kun se on niin kieliromaani, että sen tämmöisten niin kuin teemojen esittely tai ikään kuin juonen esittely, että se ei tee oikeutta sille mielettömälle voimalle, semmoiselle niin kuin loitsumaiselle voimalle, mikä siinä kielessä oli. Se oli ihan huikea.
Joo, ja huikea tässä juttu. Nämä tehmat, mitä mä tehdotin, ne oli vain muuta.
Joo,
koska,
koska
sehän niin kuin velloo kaikkinensa ja siis vähän genrerajojen kyyli. Ja
kyllä.
Kaikin puolin tämmöinen kirja, josta en olisi tiennyt tykkäävän, jos sen olisi lukenut.
Ja hirveän vaikea sanoa, mikä se on. Niin kuin, tai mihin genreen se jotenkin, mihin lajityyppiin se liittyy. Tosi hieno.
Mutta mä muistin tämän Kyllösen Lyijuuman, joka oli musta yököttävä kirja silloin, kun mä monta kymmentä vuotta sitten sen luin, mutta se jäi mulle mieleen. Sen jälkeen mä oon aina muistanut Marja Kyllösen ja ajatellut, että mitä hän siltä on tulossa vielä. Ja tämä kirjahan olikin tulossa, tämä Vainajaiset, ja sitten olikin näköjään tulossa tosi pitkään, että hän kirjoitti sitä ja sitten se hylättiin, kun joku kustantaja ei tykännytkään ja sitten se jäi ja sitten se niin kuin nousi uudestaan.
Ja moni on kokenut, että tämä kirja ja sen kuvaama pahuus on vaikea kohdata. Onko sitä vaikea kohdata, sitä pahuutta, teidän mielestä?
No musta ei ollut.
Ei.
En mä tiedä, se vei mukanaan kyllä kirja.
No terapian käyneenä ihmisenä, kuulkaa, niin on ihan kiva, kun joku kuvaa tämmöisiä tosi sopimattomia. Siis niin kuin nimenomaan kateus, kauna, pahan suopuus, toivo jollekin pahaa, että ei suostu sovintoon. Ei suostu siihen korjaavaan kokemukseen, jota nätisti tarjotaan. Siis nämä on kaikki musta niin kuin inhimillisiä juttuja ja niistä on kiva lukea. Niitä ei ole kiva kohdata, mutta kiinnostava lukea, kun joku ihan häikäilemättömästi lähtee niin kuin niihin sisään ja kuvaa niitä näin hyvin.
Kiitos Pia Engström näistä vinkkeistä ja nyt siirrymme Ylen kirjallisuustoimittaja Pietari Kylmälän kevään kirjavinkkeihin. Ole hyvä.
Joo, no ehkä mä otan vähän tämmöisen, tämän kevään kirja, Taneli Viljasen Pimeä kuu, joka on, Taneli Viljanen on tosi jännä kirjailija. Tämä ilmestyy Poesialta, joka on tämmöinen niin runouskustantamo ennen kaikkea. Taneli Viljanen on ollut tämmöinen se kirjoittaa semmoista aika abstraktia, vähän runollista proosa-runoa, vähän semmoisia teoshybridejä. Ja siltä on tulossa tämmöinen just hybridinen kudelma ääniä, kuvia, tekstuureja, ajattelua, niin kuin kustantaja tässä esittelyssä kirjoittaa. En tiedä, mitä tässä on tulossa, mutta tykkäsin ihan hirveästi tuosta Taneli Viljasen edellisestä Varjo ja usvaa nimisestä teoksesta vuodelta 2020, joka käsitteli niin kuin sen teemaa niin kuin muun sukupuolisuus. Se on tämmöinen essee, pitkä lyyrinen essee ehkä. Ja kun me puhuttiin nyt aikaisemmin siitä, että miten tämmöiset jotenkin niin kuin isot teemat sukeltaa kirjallisuuteen. Mun mielestä Taneli Viljasella se muun sukupuolisuus oli semmoinen niin kuin mulle ainakin itselläni iso asia. Että joku yrittää miettiä sitä, että miltä se näyttää niin kuin kirjallisuutena se, että oma identiteetti on jotenkin tämän niin kuin sukupuolijärjestelmän ulkopuolella. Se on vaikea filosofinen kysymys ja se asettaa niin kuin paljon haasteita myös kielelle ja näin. Se oli tosi hieno teos ja nyt ehkä tämä on nyt sitten se seuraava, niin kuin, jos tässä hakee, että se on niin kuin käsitelty. Mä en tiedä, että mä jotenkin odotan että mitä johtopäätöksiä siitä semmoisesta vähän niin kuin lyyrisestä manifestista sitten tulee. Mutta Tanne Viljana on ylipäätänsä tosi hyvä kirjailija ja tekee tosi semmoista kunnianhimoista projektia.
Täytyy kysyä, että millä tavalla äänet ja musikaalisuus kuuluu hänen teksteissään?
No se on, kun se on semmoista, se on runoa, se on jotenkin, en mä tiedä, vaikea sanoa se. Siis Tanne Viljanen on myös niin kuin äänitaiteilija, että kyllä se siellä monella tavalla kuuluu. Hirveän vaikea kysymys. Monella tavalla. Joo. Mutta tämä oli yksi semmoinen, mitä mä vähän odotan. Sitten mulla on tässä kaksi kirjaa, mitä mä oon nyt lukenut. Yksi tässä on Svetlana Aleksijevitsin Sinkkipojat, valkovenäläis- tai ukrainalais-valkovenäläis- entisen neuvostoliittolaisen niin kuin kirjailijan teos, joka käsittelee Neuvostoliiton hyökkäyssodasta Afganistanissa 80-luvulla. Tämä on ilmestynyt alun perin kai 91, mutta nyt Pauli Tapio on suomentanut tämän. Ja tämä on kyllä, niin kuin, nyt kun tämä on tuo Ukrainan sota, niin tämä on niin kuin hurjaa kamaa. Että sitä jotenkin, kun tämä peilaa koko ajan siihen, niin kuin Svetlana Aleksijevitsille, joka on ihan niin kuin Nobelillakin palkittu tämmöisestä dokumentaarisesta tavasta, että hän kirjoittaa, tai hän haastattelee ihmisiä ja kirjoittaa sitten oman niin kuin tyyli, joidenkin periaatteiden mukaan sitä auki, sitä haastattelukamaa. Ja nämä on tämmöisiä niin kuin kollaasia, semmoisia vähän niin kuin kuoromaisia dokumentaarisia teoksia, kaikki hänen teoksensa. Niin se on jotenkin, tämä on niin vastaan sanomaton kirja taas tämä Sinkkipojat, että mä oon ihan huonona tästä. Mä en nyt ihan vielä lopussa tässä, enkä mä tiedä, niin kuin, mä luen sen varmaan tänään loppuun, koska se vetää ihan mielettömän hyvin. Se jotenkin se sodan maailma, se semmoinen niin kuin raaka, kaunistelematon, seurauksiltaan äärimmäisen vakava sodan maailma tulee kyllä kovasti esille. Ja sitten joku analyysi myös tästä niin kuin Ukrainan sodasta, se, että minkä takia Venäjän valtio tai Neuvostoliitto nyt niin kuin sitten toimii vuosikymmenestä toiseen tällä samalla tavalla. Niin en tiedä vielä, mitä ajatella siitä, mutta...
Ja tosiaan,
paljon ajatuksia syntyy.
Ja Aleksijevits on valkovenäläinen toimittaja ja kirjailija, ja hänelle myönnettiin Nobelin kirjallisuuspalkinto vuonna 2015. Ja Ruotsin Akatemian perustelujen mukaan tosiaan tämä kuvasi paljon sitä, mitä sä Pietari äsken tässä puhuit. Hänen moniäänisistä teoksistaan kärsimyksen ja rohkeuden monumentista ajassamme. Mm. Eli tämä jatkuu. Niin. Vahvasti juuri tämä puoli tässäkin kirjassa.
Se on just se kärsimys, että nousee, kun sodasta on kysymys, kärsimys nousee monella tavalla esille, mutta myös se rohkeus, että nämä ihmiset on valmiita jakamaan tarinoita. Ja sitten jos tämä kirjailija itsessään on rohkea, kun hän kirjoittaa sitä, että se on kyllä, joo, nämä on monumentaalisia juttuja nämä kaikki
no, onko hän hänkin painut nykyään Saksaan siis nyt tämän viimeisen sodan
käsittääkseni
aikana,
kyllä.
Joo, hänellekin kävi joo, liian tukalaksi elämä.
Joo, vaikka hän on Nobel-palkittu ja sillä tavalla, niin kuin, että se kansainvälinen niin kuin huomiokaan ei suojele nykyään Venäjällä eikä Valko-Venäjällä näitä.
Ainakin suomennettu on myöskin häneltä se Tšernobyl-kirja.
Tšernobylista nousee rukous. Musta tuntuu, että varmaan kaikki Aleksijevitsin kirjat on suomennettu. On Neuvostoihmisen loppu ja sitten Sodalla on naisen kasvot. Mä kertoo sitten toisen maailmansodan tarinoita nimenomaan naisten näkökulmasta.
Ovatko ne vaikea lukuisia?
No niin kuin aiheeltaan ja sisällöltään äärimmäisen niin kuin vaikea lukuisia, mutta ei sitten kirjallisuutena siis sillä tavalla, että kyllä toi niin kuin kans vetää, että se on joo.
Näin. Siis koskettavia ja järkyttäviä, niin mä muistan.
Kyllä, todella.
Joo, mutta ei vaikeita sillä lailla.
Mutta sitten mulla on vielä kädessä tässä Joonatan Tolan Hullut ihanat linnut. Joonatan Tolan Punainen planeetta oli tosi hyvä kirja, semmoinen oma elämäkerrallinen kirja hänen isästään Mikko Tolasta, joka oli taidemaalari. Ja musta on ihanaa nyt seurata Joonatan Tolan, hänen toinen kirjansa jatkaa tätä perhetarinaa. Mutta ihana seurata sitä, että miten kirjailija oikeasti silleen kehittyy. Että se Punainen planeetta oli jo tosi hyvä kirja, mutta tämä Hullut ihanat linnut on jotenkin ilmaisultaan. Jotenkin tämä on niin vapaa, että tämä on hauskaa. Se on aika karmeita tarinoita sillä tavalla, että tämä perheen elämä ei ole mitenkään helppoa. Isä on tehnyt itsemurhan ja äiti on pyörätuolissa ja on niin kuin mielenterveysongelmia ja köyhyyttä ja koko ajan niin kuin huostanotto tulossa. Mutta se, millaisen maailman nämä lapset rakentaa siinä keskenään ja millaisella huumorilla, sellaisella mustalla, railakkaalla huumorilla, Joonatan todella onnistuu kertomaan näistä aika rankoista aiheista, niin sitä on todella, todella hauskaa seurata.
Millä tavalla hän kuvaa juhlisuhdettaan äitiinsä?
No se on lämmin, siinä on huumoria ja lämpöä, mutta samalla se on kyllä, kun se äiti ei ole helppo hahmo. Se on, niin kuin, se on omalla tavallaan, kantaa semmoista niin kuin perheen väkivaltaista menneisyyttä ja koko se tilanne on hankala, kun tämä kertoo tämmöisestä todella niin kuin niukasta elämästä ja ongelmallisesta perhekuviosta, niin siinä on semmoista suoruutta, semmoista niin kuin tosi ronskia kohti katsomista. Sitten se on jännä yhdistelmä. Tosi hieno kirjailija.
Ja Pietari, viimeinen kysymys vielä sinulle. Mitä kirjoja käsittelette nyt keväällä lukupiiri Tullustoit Kylmälässä?
No Aleksijevic on listalla ja myös tämä Joonatan Tolan tämä Hullut ihanat linnut tullaan käsittelemään. Mutta me aloitetaan 9.3. Susanna Clarken viime vuonna ilmestyneen, vai oliko se jopa toissa vuoden ilmestynyt tämmöinen niin kuin fantasiaromaani Piraneesi, joka on tosi kiinnostava juttu. Ja siellä on sitten, käsitellään Ali Smithin, skotlantilaisen kirjailijan syksyteos, ajankohtaista brittikirjallisuutta. Ja se tulee sitten vielä Eeva Turusta ja viime vuoden teoksista. Ja vähitellen päästään sitten myös näihin kevään kirjoihin.
Kiitos antoisasta keskustelusta Kirsin kirjanurkan Kirsi Hietanen ja kirjallisuustoimittajat Pia Engström ja Pietari Kylmälä. Tätä lähetystä olivat kanssani myös tekemässä äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aihe on seuraava. Osa Venäjältä paenneista toimittajista jatkaa työtään maanpausta käsin. Näihin kuuluu muun muassa monen länsimedian siteeraama Medusa, joka julistaa kotisivuillaan, että Venäjä ei halua Medusan levittävän totuutta. Älä anna Kremlin voittaa. Suorassa lähetyksessä Pauliina Grymin kanssa huomenna ovat Venäjän median tilanteesta ja sen ahdingosta keskustelemassa Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro, toimittaja Jarmo Koponen ja dosentti Katja Lehtisaari Tampereen yliopistosta. Toivotan teille kaikille oikein mukavaa tiistain päivän jatkoa.